Jeg har opptak I gang, Kristoffer. Hvor du en? Du på den sedvanlige plassen med ræva fuckings lyd og dekning? Nei, du har en ordentlig mic der, ja.
Ja, men på den samme plassen med det meste dårlig. Men ja, nei, det noen ganger så jeg dårlig på det tekniske. Jeg gjør det som oftest hjemmefra, og det ikke alltid det sitter. Det skal være den første til å innrømme.
Det ekstremt hvor lav terske man har for ting med en gang antydning til dårlig lyd nå. Selv om det noe jeg faktisk ville vært interessert I, så skal det være bra spesielt for at jeg gidder å høre noe. Noen som bare har lagt telefonen nett på gulvet mellom to stykker I et rom med hul lyd og ræva akustikk.
Ja, det hadde sikkert funket sånn I de første internettdagene. Da husker det var en som hadde greid å laste ned hele Jonestown-tal. Og den var så durte og gikk, og det, jeg har aldri hørt på hele, men det, jeg tror det snakker om flere timer, jeg tror det snakker om sånn 4 timer der det bare Jim Jones sin stemme som bare går og går og går og går. Og det mens,
ja, du mener når dem,
ja, mens folk drikker gift dør.
Og biskutt. Ja.
Ja, når de fleste ja. Har dødd, og, så bare, han spiller sånn opptak av seg selv, så bare går.
Jeg husker jeg leste en biografi om Jim Jones som var jævlig interessant, fordi Han var jo paradoksal fyr. Han var jo egentlig ganske sånn progressiv I å liksom ha farga mennesker I forsamlinga si, og samtidig så var han litt sånn Hitler-inspirert. Han synes I hvert fall Hitler var en god taler. Men det jo sånn som folk flest. Man litt progressiv, og så man litt Hitler-fan. Det ikke så lett å være prinsipiell.
Men det går jo an å mene at Hitler var en god taler. Jeg synes jo det tåpelig å si noe annet. Det er veldig diskutabelt.
Men ganske sånn, jeg føler han en sånn taler sånn som jeg var komiker I starten, hvor det bare var sånn sint. Det var bare sint uten noen form for, hei, kom og smile litt, og hei, gi litt inntrykk av at du ikke mener det her 100% nødvendig, 100% seriøst hele tiden.
Ja, men på mange måter var du mer populær da. Da var du på TV, du hadde masse fans og mange seg borte. Ja,
nei, jeg selger mer billetter nå når jeg blir så folkelig.
Ja, Så ja, da, du har blitt stress. Rund I kantene, og du har egentlig mistet
forstand. Veldig kompromiss. Ja, nei, det vil jeg ikke si. La meg bare få ut da, at mitt påskudd bakom det at det alltid hyggelig å se ditt vakre ansikt, jo at du når ut til et Bergens publikum, og jeg kommer til Bergen på lørdag. Jeg skal gjøre enda et show på Forum Scene, og ja, salget har tatt seg opp, men det fortsatt plenty med billetter igjen. Jeg vet ikke hvor mange en salen tar.
Den 900 nå. Nesten 1000, tror jeg. Altså, det noe sånt. 800 eller 1000. Det noe I den duren der. Den I hvert fall gøy når den full.
Ja, det var helt kongen sist. Nei, glissent blir det ikke. Det noe over halvfullt, men det ordner seg. Det hadde bare vært gøy. Og, jeg skjønner jo, det begynner å bli en sånn tid hvor det foregår mye annet, og fuckings juleshow. Og, hvis du skal dra inn de folkene som bare møter opp for, hei, kanskje det her hadde vært gøy. Jeg mener, de som virkelig liker det du gjør, de har vel kjøpt billetter, men du skal få med noen av de gemene folkene I gata, så det her begynner å bli mye konkurranse.
Ja, jeg må jo også si at det ganske vanskelig å huske helt når ting skjer. Altså, det sikkert noen som har tenkt at, det blir gøy, jeg prøver å få med meg Dag, og så har ikke de tenkt på det siden. Så det jo en påminning til dere da, at få dere billett, det nå på lørdag. Hvilken klokkeslett?
19.30
på Forum. Det vel... På forum, selveste forum, der jeg gikk og så Waterworld, kan dere gå og se da.
Åh, Jesus! Helvete, var det director's cut?
Nei, men helvete. Waterworld var gøy, den var ikke en krise, den var floppet, men den var jo gøy.
Ja, det jo plenty med filmer som liksom flopper billettsalgsmessig, men som fantastisk uten at jeg kommer på noen I farta. Men jeg vet ikke engang om jeg noen gang så den. Jeg husker at det var jo der dama som var ganske deilig. Var ikke hun som spilte I Basic Instinct? Ikke Sharon Stone, men noen andre der.
Hun som ble voldtatt av Michael Douglas, som forteller hvor listen lå I gamle dager på...
Ja, det var voldtekt. Jeg husker at jeg runket ut I den scenen også.
Ganske så hot voldtekt, altså. Og den ble jo selvfølgelig bare presentert som en jo, men han tok jo bare det han fortjente.
Ja, absolutt.
Han bøyde jo bare Michael, over en sofa I Doggy mens han sa nei, og så pulte han henne. Og det ikke 90-talls voldtekt. Det er kanskje voldtekt nå, men på 90-tallet var det der hot.
Jeg tror jeg runket til den når jeg gikk lei. Når jeg gikk lei av alle det en Sharon Stone-scen.
Var det datidens alternativ til sånn BDSM-porno? Litt for drøy porno? Som er litt
ja, sånn, det var kanskje det. Jeg kan ikke engang huske. Jeg husker scenen, jeg ser den for meg, men jeg kan ikke huske at jeg reagerte negativt. Men jeg husker jo når jeg så sånne klassiske rape revenge-greier, Last House on the Left, eller I Spit on Your Grave, alt det der. Eller, nei, Base Moi, husker du den? Så husker jeg jo at det her er forstyrrende. Liksom, det her er ikke greit, det her er fucking voldtekt. Men jeg kan ikke huske at jeg tenkte det i den Michael Douglas-greia. Det kan jo være... Kanskje det derfor folk er sånn, han kan jo ikke ha voldtatt, han er jo en god kompis. Jeg så på Michael Douglas som en god venn.
Ja da, han var jo helt i den filmen da. Han var helt i den filmen.
Han var det.
Og det var, han hadde jo vært på dealeren med hun damen før da. Det var jo bare det at hun sa nei akkurat der.
Da er det jo greit.
Det var vel en sånn slags joda, men du vet jo at damer har en sånn voldtekst.
Kom igjen.
Det var litt sånn, kom igjen. Det er såpass, må være lov. det har forandret seg til det bedre, vil jeg si da.
Ja da, i høyeste grad. Jeg husker at Bill Hicks hadde en bit om Basic Instinct, om hvor jævlig den filmen var. Ja, at han syntes den sugde. Men da var det noen greier om at, og det hadde ikke jeg hørt om før. Jeg husker første gangen jeg hørte om det, du vet sånn testpublikum, at de tar inn folk og så forandrer den filmen etter tilbakemeldingen fra publikum.
Ja.
Det var Final Destination. For jeg var såpass filmnørd at jeg så på alt ekstra materiale på DVD-ene, og da var det en sånn minidokumentar om de testpublikumene som kom inn, og hvilke endringer de ville ha. Men uansett, Bill Hicks sin vits var jo at de hadde fjernet flere lesbiske sexscener fra Basic Instinct, fordi publikum var turned off by dem. Og da var han sånn, jeg har virkelig ikke min finger på pulsen til Amerika. Men da var det sånn at det bare var en, han kalte det vel en ræv av, hva det heter denne serien, Streets of San Francisco, eller et eller annet sånt. Det var som en ræva episode av den serien. Jeg husker at jeg digget den.
Det var jo
den
der Michael Douglas spilte hovedrollen. Han var jo TV-skuespiller.
Ja.
Det var jo nesten ingen TV-skuespiller som klarte overgangen fra TV til film. Og Michael Douglas var jo en av de første som klarte det med bravur. Han gikk liksom rett fra... The Streets of San Francisco, tror han het. Det er den som Police Squad... som senere ble et mann med en nakenpistol. Det er jo en parodi på den serien, deriblant. Altså mange andre, men også den.
Ok. Fuck. Vet du, jeg så akkurat en YouTube-video av en fyr som var, han er født på tidlig 90-tallet, som hadde suttet og sett igjennom alle Police Academy-filmerne. Fordi han hadde liksom ikke fått med seg, selvfølgelig, når det skjedde. Han var for ung til å oppleve storhetstida, og var egentlig ganske forbløffet over at det her hadde blitt en sånn jævla suksess. Og liksom understreket hvor lik alle filmene er, men at jeg tror de seks første var sånn enorme suksesser. Jeg husker ikke om det kom 7 eller 8 til sammen, men at de 5 første var det vel, gjorde det dritbra på kino.
Jeg tror i hvert fall de 3 første var helt vilde suksesser, og så tror jeg også det gikk bra frem til, eller jeg tror de holdt liksom standarden frem til 5, og så bare var det et stup ned til 6 og 7. Da var det sånn, begynte å bytte ut skuespillerne, og det var veldig...
Steve Guttenberg var plutselig ikke med.
Nei, de hovedfolket, de hadde med han er høye afroamerikanere, og så hadde de med hun med store pupper, de som ikke hadde noen karriere utenom de filmene.
Ja, og så husker jeg ikke at hun lille mørke med den pipestemmen, at hun sa det samme i hver film. Hun hadde en sånn catchphrase som gikk igjen, etter henne sånn, freeze it, creep, eller etter henne sånn der piss, som hun sa i alle filmer. Men her er det sykeste. Så jeg sitter og ser på det der, og så viser de klepp, og så er det sånn, fuck, er det der Sharon Stone? Helvete, hun var hot. Når vi drar jo det her i land til Basic Instinct, men plutselig så er det en annen dame som, han sier navnet, og der er tydeligvis kjent, og jeg bare, helvete, og der husker jeg ikke, hun var faen meg hot. Så jeg begynner å google, da er det faen meg, og det er en MILF-sløtta fra Sex and the City. Hun er den mest
promiske.
Jo, det er så virkelig pulet rundt, skamløst. Ja, den eneste bra karakteren. Ja, ok, ja. Hun var tydeligvis med i en eller annen politiskolen-film, og helvete på 80-tallet.
Ja, da, hun er med i, jeg lurer på om hun er med i Teen Wolf, og
Jeg
lurer på om du får se puppen hennes. Det var jo også en annen ting med 80-tallets ungdomsfilmer. Der var jo det tits.
Okay. Altså, det jeg går inn nå. Det var så mye tits. Det alt for lite tits nå. Nå, jeg går rett inn på den, Just Watch, og ser hvor Teen Wolf ligger. Hvordan streaming service har Teen Wolf?
Det jeg tror klart, det i hvert fall er Teen Wolf, men jeg er ikke 100% på det. Men det er en eller annen film Kim Cattrall er med i, som er en sånn film som alle har sett, og som ingen husker at det var hun.
Kanadisk. Visste du at de gjorde en ny... Visste du at de ikke bare har en ny innspilling av Teen Wolf fra 2023, men også en serie som har 6 sesonger?
Jeg tror jeg får det med litt sånn bak i rekken her at de har laget en serie, ja.
Og jeg men det var hadde, Michael.
Jeg visste det var de Michael J. Fox. Ja da, det var han som spilte i original. Og så spilte Jason Bateman, han fra Ozark og Arrested Development.
Ja, ja.
Han spilte i toeren.
Helvete. Fy faen, var det noen pulescene når han er denne varulven?
Nei,
jeg husker faen ikke den filmen.
Var det pulescener i...
Nei, kanskje ikke. Men fikk hun se brøstene når han var varulv? Det er det jeg lurer på. Om hun flekka, at hun virkelig likte dem håret.
Nei, kanskje, ja, det, bare var, for en klassiker. Kanskje det bare var polisekeren, men kanskje du fikk se på titsen hennes der, vet du hva faen jeg.
Ja, ok. Faen, må jeg se... Jeg hadde mer lyst til å se Teen Wolf enn polisekeren, men det sykeste er at du kan jo bare google navnet hennes og tits. Så er det jo noen som har tatt en screenshot og lagt det ut.
Det er jo det altså, som er det beste med internett.
Noen tar seg tid til det. Det er faen meg helt fantastisk.
Ja, det er rørende. Det er rørende ja. At folk kan gjøre det. Og gratis også.
Ja, ikke minst, ikke minst. Ja, nei, den innsatsen de gjør er faen meg imponerende. Du, jeg må spørre deg. Jeg pratet om i episoden jeg har spilt inn av podcasten min, at jeg egentlig har en sånn, ingenting er mer disgusting for meg enn sånn konkurransespising. Men jeg blir helt hektet på en jævel fra England, som heter Beard Meets Food, som bare setter, han går på restauranter som har sånne, som har sånne konkurranser, hvor det er sånn, hvis du spiser opp liksom 103 tacoer på 30 minutter, så får du måltid gratis, og så får du kanskje en pin eller en t-skjorte. Og han gjør det der. Og så er han er ganske sånn, han ser ganske buff ut. Eller han er i hvert fall ikke feit, han ser ganske sånn veltrent ut. Og så er han ung, han er ikke disgusting. Han har et svært jævla skjegg da, som gjør det mer interessant med spisingen, men han er flink å tørke av. Og jeg tror det at han ikke er et feit svin, hvis han ser ut sånn som jeg, og vært en sånn, så ville det vært disgusting, men han klarer liksom å holde det estetisk tolererbart. Og det er fascinerende greier, altså. Jeg elsker det, jeg er hekta.
Ja, nå ser jeg det jo helvete svære greier. Ja, han hadde stort skjegg.
Ja.
Men han er god. Det er jo tynne folk som vinner de der konkurransene. Ja. Det er ikke tjukke, det er tynne.
Det er det altså. Og han er vist på en diett liksom i et par uker etter hver sånn der greie. For han bryter jo i seg kaloriinntaket for et par uker på et måltid.
Ja, han må jo spise sånn 40 000 kalorier eller noe sånt. Altså han spiser jo, altså jeg vet ikke hvor mye hotdogger de spiser, men jeg vet at de dypper det i vann sånn at de skal gli lettere ned. Du er nødt til å ha noe væske.
Ja,
så
de dypper ja han har veldig, og noen av det gøyeste er jo når han er i USA, fordi det er jo sånne hogs, når han kommer inn på liksom formiddagen, og de som da sitter og spiser på en sånne fastfoodplass, det er folk som ikke har lenge igjen. Men de blir jo helt fascinert når han liksom begir seg ut på den der, for jeg tror kanskje i folk sitt hode så ser du for deg at noen er enorm hvis de spiser sånne store mengder, men det er tydelig at det er en konkurranse. Han har en episode hvor han og en annen fyr har sånne tag-team-greier, eller ikke tag-team, de spiser jo i lag, men de spiser en sånne enorm pizza sammen. Og den andre fyren ser mer ut som det jeg ville, som fordomsfullt forventet av den type menneske, liksom motbydelig. Og jeg vil aldri se på hans. Han har sikkert en egen kanal, men det vil jeg ikke se på. Men akkurat han her,
det du... Du var så respektfull frem til motbydelig.
Ja, nei, men han... Og så er det jo et eller annet med... Jeg vet da faen, jeg tror bare det kommer når... hvis nyhetsbildet er for deprimerende, eller hva enn, så er det sånn, du trenger en eller annen avkobling som virkelig er en fuckings avkobling. Du kobler ikke av fra Gaza-krigen med en dokumentar om fuckings Vestbredden. Så det her er bare noe helt fuckings annet. Så det er helt nydelig. Jeg er stor fan. Jeg må begynne å se mer sånn konkurransespising.
Ja, har du blitt fan? Altså, har du gått fra å synes det var helt grusomt til at dette er faen meg jævlig gøy?
Nej, alltså jag måste innrömma det enda gången jag sett tidigare är ju av och till kan det dyka upp på nyheterna eller i en annan setting så dyker upp då är det vanligtvis när hotdog konkurrenser. Och då är det folk som då sätter de ju på ett podium och pressar i sig och då går det så jävla fort. Men han här tar sig det minste tid till att prata lite och så lika att det för, liksom även om det bara är han har en strategi. Det är de mest intressanta videorna är de där det är olika ting. Det kan vara 2,5 kilo med pommes frites och så är det en burger och ett par hotdogs och så är han sån hur går han fram för att spisa det här fanskapet. Särskilt i USA så får han ju såna sandwichar som är säkert 80 cm hög och där är det sån hur går han fram för att spisa det här och hur ofta dricker han och det är ju lite sån fast forward grej. När han sätter och spiser i 3 kvarter så ser jag ju inte videon 3 kvarter. Det hade ju lite för mycket. Men det är liksom en baktanke. Och så är det så göj att se ett annat hur du tänker. Så det minner lite om att se såna här... Ja, hvis du ser någon sån här Lexington Steel porn och hur det är sånt. Det här går inte. Den kan inte in där. Men det blir det samma med den här fyren hur det är sånt. Han kan inte få allt det här i käften. Men fan heller. Han imponerar varje jävla gång. Och så ska det sägas, det är ett par gånger han inte klarar det också. Så det är ett sånt spänningsmoment. Han lägger ut ting så här om han failar miserabelt.
Men runkar du till detta?
Nej, det gör jag inte. Jag runkar heller inte till Lexington Steel. Jag liker inte sånt där. Det blir för mycket för mig. Men det är liksom det du ser på efterpå när du är färdig. Men
ro i det.
Ja, få vilepulsen tillbaka. Ja, nej fan alltså.
Jag vet inte vad som är värst i den sammanhanget, om du ser på Lexington Steel eller om du ser bara matfyren för att komma tillbaka till normal. Begge två är väldigt förstörda.
Det är så göj att bli färska men så sitter och runkar till en Lexington Steel video och försvarar det med att jo men allt där så föregår på gas så tränger bara i avkoppling. Helvete.
Jag tränger en lite verklighetsflykt och är i varje fall inte det. Du kan se
ja.
Men det är i varje fall inte Lexington Steel där i närheten på ingen område.
Men du, hvordan er været i Bergen? Dere har ikke full jävla helvetes kuksug i vinter.
Nej, det är kallt men väldigt fint vær. Det snödde lite idag men det var bara sån kanske en halv millimeter.
Ja. Det då du märker för mig så är det sån avskyr vintern det är ingenting göj med det för mig det ger mig ingenting men jag kunde sett för mig så hade det som skedde var att jag inser att Rick Dog som är 1,5 älskar fucking snön. Han digger snön så mycket att när han kommer in från tur så släpper han ut på verandan så ligger han där och koser sig men det är inte nog. Och det visar verkligen forskaren på. Jo, du blir glad i en hund. Det blir ett närt familjemedlem men jag tror hade jag haft en liten unge och jag hade en unge på 3 år som älskar snön så ville jag fått en eller annan form för glädje ut av att han liker det, han koser sig. Det får jag inte med Rick i det hela tatt. Det ger mig ingen tid. Alltså vintern, det är ingen förmildrande omständighet vid vintern bara för att Rick koser sig. Nej, jag ville fortsätta heller på det yrket.
Sanda spänner på sig köjten och går ut och spelar hockey med gutta.
Ja, okej, okay. I det tillfället så kanske. Men han hade ju de samma... både förutsättningen och talenten för att stå på sköte som jag hade som var du dettu medelbart du slår det och du vill inte tillbaka igen. Fy fan jag prövde att spela ishockey i min tid och det gick fan inte för jag var god att spela innebandy men ishockey sög där för jag klarte aldrig att få kontroll på det jävla sköten alltså.
Nej, det har jag aldrig spelat. Jag har gått med ishockey sköta och det var shaky som fan. Jag har aldrig varit någon sköte fantom alltså. Men det är så rart för att nu har de byggt en sån skøytebane inte så långt undan härfra jag bor och från den skøytebanen och det miljön så har det kommit 2 eller 3 OL-vinnare som är helt som bisarrt.
Oh, ja.
Jesus, är det någon i denna byn här som kan gå på skøyta det är så långt från den verklighet så det kommer.
Ja,
men vad gjorde du om vintern när du var liten?
Slalom.
Det var slalom, ja. Ja, på grund av det. Ja. Ikke det et jævla fucking strekk i byen.
Jo, de prøvde jo å få slalom-VM eller et eller annet, eller fucking Cayenne. Et stort, største slalom-arrangement prøvde de jo å få til Narvik. De har ikke råd til, altså skoleforfallet, alt går til helvete, sykehuset, men de har liksom råd til å legge jævla mye penger inn i å utbedre alpintanlegget og søke etter, jeg tror det var VM. Eller ja, det er fortsatt sånn skilt. Velkommen til ski-VM-byen Narvik. Nei, dere fikk ikke...
Men det er viktig å sette Narvik på kartet.
Ja da, absolutt, absolutt. Det genererer så jævlig mye for folk flest. Men det var jo, på den der tiden, jeg vet ikke hvordan det var for deg når du vokste opp, det var bare en selvfølge. Det var ikke, jeg føler ikke at jeg hadde noe valg i prosessen. Det var å spille fotball, og så var det å kjøre slalom. Og det var kun fordi det var gruppepress. Alle andre gjorde det, eller liksom de fleste andre gjorde det. De som ikke gjorde det var jo sånne folk som spilte gitar, og ja, det er jo ikke sånne folk du har lyst til å henge med. Folk som har artistiske impulser og tenker selvstendig. De unngikk jeg jo for enhver jævla pris. Så det var det opp i den jævla slalombakken.
De som skaper ting, helvete.
Ja, nettopp. De vil ikke jeg ha noe med å gjøre. De som liker sport.
Nei, jeg gjorde jo litt sånne ting også da, samtidig. Jeg sang jo i kor for det med mor greide å skvise meg inn i det da. Men jeg likte det veldig godt da. Så jeg sang alltid i kor, og så var jeg alltid med i sånne teaterting. Jeg var med i putti-plutti på åtte når jeg var liten. Jeg kjørte på. Men jeg var også med i, jeg kjørte også slalom, og jeg spilte fotball. Og fotball var jo, jeg prøvde faktisk å tenke på det, for min sønn spiller fotball nå. Og så begynte jeg å tenke sånn, nå var det jeg begynt å spille fotball, og hvorfor? Og jeg kom liksom ikke på noe sånn klart minne om at jeg tok en avgjørelse om å spille fotball.
At du ble introdusert for fotball liksom? Nei.
Nei, ja, fotball ble introdusert for tidligere, for jeg husker, min far var brannlege, så jeg ble introdusert gjennom brann, som fotball kjente til, men hvorfor jeg begynte å spille på et lag, og liksom, det, jeg tror det bare var helt naturlig. Du begynte på skolen, og så begynte du på fotball. Da begynte folk på fotball.
Han var lege for brann, men da måtte han bruke ordentlig skolemedisin, ikke masse chakra-healing og faenskap.
Ja, han er jo skolemedisin, og så har han idrettsmedisin. Han har spesialisert seg, men han har også tatt noen sånne
årlige greier. Ja, ok, det var, ja, for det var etter andre der. Jeg husker at jeg gikk forbi noe. Gikk jeg forbi en klinikk han hadde etter andre fanskap?
Ja, ja, han hadde en klinikk, og så holdt han på med noe. For du var sikkert, du hadde sikkert krasjet hos JTK eller noe sånt, for det var litt
stemme.
I JTK-landskapet. Yes. Ja, han hadde noe sånne nåler, det han satt på meg og jeg synes det funket, men min onkel er mer sånn, ja, det funker hvis du tror på det.
Ja, altså men, akupunktur, eller noe annet?
Nei, noe som heter IMP, tror jeg det heter, intramuskulær, bla bla bla, det er noe sånn du setter det. Men det minner veldig om akupunktur da, men det er sånn at hvis du treffer et område som er betent og sånn, så gjør det jævlig vondt, og hvis ikke du gjør det, så kjenner du ingenting. Så det er liksom der det gjør vondt. Der står nål i en stund, og så trekker du den ut. Og han sitter fast til du klarer å trekke den ut. Det er noe greier. Men jeg har bare valgt. Altså, jeg husker jeg hørte på Gunnar Kjomli, din kompis. Og,
var han skeptisk?
Nei, men han skrev et eller annet om at akupunktur funker ikke, så fremst du ikke tror på det.
Ja.
Og det er litt sånn med det, sånn, ja, men det er jo en del av greien. At det kan kurere kreft, det er vel hevet over enhver tvil at det ikke kan, men hvis det hjelper noen med stresset sitt, så er det sånn, ja, men
jeg prøvde å
ikke snakke høyt om dette, Gunnar.
Jeg prøvde å skrive en vits om det. Jeg tror fortsatt det er et premiss som kan bli noe, og det var igjen, det var vel, jeg lurer på om det var Gunnar som hadde uttalt seg, men det var et eller annet om cannabis mot smerte. Og så er det sånn, ja, nei, men de bare innbiller seg. Jeg vet ikke om det her var Gunnar sine ord, men det var for noen som sa noe sånn som at de innbiller seg bare at de ikke føler smerte når de har røyket cannabis. Og da er det sånn, men da funker det jo. Smerte er jo innbildning på et eller annet nivå. Smerte er jo en mental greie. Hvis du røyker
noe, føler ikke smerte. Ja, men de har det bare bedre når de har. Ja. De takler smerten på en annen måte. Sånn, ja.
Det er jo derfor jeg tar meg en viske hvis jeg har ondt en plass. Jeg vet da faen. Jo, det er liksom...
jeg vet at vi kan gi dem opiater sånn at de faktisk ikke kjenner smerten i det hele tatt. Og ikke kjenner i det hele tatt at de har vondt i et område på lang, lang tid. Men ikke det som er litt av vitsen med smerte, er at du skal kjenne det. Og jeg vet det at hvis du har kronisk smerte og sånn, så er det helt jævlig. Men da er jo cannabis et sånn ypperlig middel til å få hverdagen til å bli bedre. Da. At du får mer matlyst, at du har mer lyst til å leve... At du ikke kjenner på den smerten hele tiden, selv om det kanskje er placebo, at du har mindre smerte, så er det sånn, ja, men det er jo fortsatt en opplevelse av mindre smerte. Jeg skjønner ikke den placebo-greien der.
Smerte er jo en form for, altså er det ikke en form for innbildning, altså innbildning er jo rart ord, men det er jo en mental jævla prosess. Jeg vet ikke engang hvordan, det finnes jo ikke objektive smertekriterier. Det derfor det, når du skal si jo på en skala fra 1 til 10, jeg vet da faen. Med alt det jeg har sagt, ikke den fjerneste anelse om hvordan jeg med en gang går frem for å prøve å kvantifisere smertelindring, men det høres ut som noe, det høres virkelig ut som et sånn klassisk eksempel på sånn her, hei, hvis det funker for meg, jeg skjønner at det betyr at, at du får det ikke nødvendigvis på resept hvis det funker for deg, men akkurat når det kommer til smerte, ja, hvis du føler mindre smerte, smerte sier det vel, jeg vet da faen. Når det setter noen på flyet, jeg hadde sånn her, for en stund siden, en dame på flyet med siden av meg, som var så inn i helvete nervøs, og er det noe jeg har sånn, liksom det å fly når jeg hadde angstproblem var liksom noe av det verste, så jeg hadde ordentlig, jeg synes synd jo. Så det tok den klassiske, hvor vi bare satt og pratet, og så plutselig var vi i lufta, for det var det å ta av hun var mest redd for. Og da det sånn, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal kvantifisere hva jeg gjorde, men jeg tok fokuset hennes bort ifra angsten hennes. Og da funket det jo. Hun hadde ikke angst mens vi satt og pratet. Tror det eller ei, jeg begynte sikkert å prate om 22. juli eller et eller annet fanskap. Det var sikkert angst hun fikk i, uansett, men liksom, jeg tok fokuset bort. Hvordan man skal liksom, jeg er usikker på. Men på den andre siden, Paracet funker jo. Det vet jeg jo. Det har jeg jo. Ja, men jeg aner ikke. Jeg har aldri brukt cannabis mot smerte, så jeg vet ikke helt hvordan det skulle fungert. Jeg vet ikke om det ville funket for meg.
Det er vel vanskelig å utføre skikkelige undersøkelser på det også. For hvis det er ren cannabis, altså en ting er hvis det er THC i mindre doser, men hvis det er cannabis, så er det vanskelig å gi placebo. For det er jo masse andre symptomer med...
Ja, absolutt.
Det er noe annet. Men det er jo litt skremmende, altså, for rus er jo også veldig mye placebo. De har jo gjort undersøkelser der de har gitt folk alkoholfritt, de har gitt folk alkohol, og så har de gitt folk alkohol, men de har sagt at det var alkoholfritt. Og så har de sett på hvordan folk interagerer, og da viser det seg at de som tror de drikker alkoholfritt, de blir mye mindre beruset enn de som drikker alkohol og vet at de gjør det.
Ja.
Altså det er masse syke, altså hele mennesket, alt vi holder på med, det er jo 90% syke hele tiden. Alt er jo på hodet vårt. Resten er jo bare kjøtt.
Ja, jeg tror det er derfor, liksom, når jeg har, de få gangene jeg gjør et show uten å ha noe alkohol i glasset, så tar jeg jo med meg et glass med noe annet. Og da blir det jo nesten som en sånn, jeg tror nesten du får en slags placebo, at hei, nå føler jeg meg løsere, og du glemmer av at det er 7-up uten noe ekstra i koppen din. Så får du en sånn, hey, whatever. Men ja, mer enn noe, så tror jeg bare det.
Ja, men da blir det sikkert, det har jo sikkert noe med muskelminne, og hvordan det trigger hjernen til det sånn, nå slipper vi fri de stoffene her, du vet hva du skal gjøre. Og så bare, hjernen, altså, det er en av de beste bitsene til Nate Bargatze i det siste, for jeg synes han har vært mye svakere etter han ble verdens største komiker. Men han har en eller annen greie om at hjernen er jævlig dum, for du har liksom en glup del av hjernen, og så er det en dum del av hjernen, så du kan narre til å tro at ha det annerledes enn det han har det. Du kan liksom, du kan tenke positivt, du kan smile, og så kan du sende positivitet gjennom systemet, og så føler du deg mer oppstemt. Du kan liksom fucke opp hjernen din. Du kan gjøre jævlig mye med din egen hjerne, som den er med på å planlegge. Som den er helt med på. Og så allikevel så klarer du å lure han.
Ja, jeg må høre den der han har, men for jeg har en ny greie om sånn, split brain, når de skiller kommunikasjon mellom hjernedeler. Så det der klassiske eksperimentet er jo når folk, ja, hvordan en det liksom, hva er logikken og liksom, hva er det som skjer i hjernen? Jeg ser det sånn, ja, du plutselig har du et eple i handen, og så vet ikke, du ser det med, whatever, jeg prøvde å forklare det her før, og det funker faktisk aldri. Men
kanskje det er derfor ikke vitsen fungerer da?
Ja. Jeg står sånn her hver gang, og jeg er sånn, dere må bare ta mitt ord på at det er helt sykt, og det er gøy.
Ja, men de splitter hjernen, og så har du et eplehår. Jeg husker ikke helt hvordan, men i hvert fall. Og så går du rett på punchline.
Det er den dumme delen av hjernen min som prøver å forklare. Men du ser med venstre øye, kommuniserer med høyre hjernehalvdel. Og hvis du da holder foran øyet som det er aktivitet i, så kan du plutselig ha et eple i handen. Poenget er, du vet ikke hvorfor du har eple i handen, men du lager historie. Du konstruerer historie ut av intet om hvorfor du har det jævla eple. Ja, så det er jo fordi...
Det kan være et tegn på at vi, At hjernen bare lever i din organisme som bare gjør ting, og så det det.
Ja, ja.
Han gjør du, det, for at vi ikke skal bli fullstendig gale i at han bare later som.
Du, etter, du rettferdiggjør absolutt alt. Det sånn, nei, men det jo fordi det, og det jo fordi det. Det jo så jævlig sånn som folk det sånn at jeg gjorde et sånt eksperiment på mandag. Jeg var på konsert med noen kompiser, og så satt vi og drakk etterpå, og så ble det ble en opphetet politisk diskusjon. Det begynte vel med at vi hadde sett de første episoderne av det Makta. Har du sett det? Nei, det Gro Harlem Brundtland.
Ja, bra kritikk.
Jeg vet da faen. Jeg har lyst til å se resten, men det er jævlig mye dårlig. Det er jævlig mye sånn en klassisk norsk overskuespill. Jeg vet ikke om det skal være sånn, om det er en del av greia. Men i hvert fall uansett, så jeg bare tenkte det der. For du vet hvordan det er. Vi kjenner så mange bullshittere, og vi er jo i stor grad bullshittere selv. Men du vet hvordan det er når noen går beinhardt ut med en påstand. Og du vet, hvis du stiller ett oppfølgingsspørsmål, så faller hele det korthuset sammen. Så jeg bare prøvde å gjøre det. Jeg husker Gråbein begynte med et eller annet. Hva som var galt med Norge. Det var etter rundt bordet begynte alle å være enige om at det var noe fundamentalt galt med Norge. Og jeg bare prøvde å spørre sånn, hva er det egentlig problemet? Hva er det dere har lyst til å ordne opp i? Så gir dem ut noen påstander, og så er det bare ett oppfølgingsspørsmål. Og Gråbein var i det minste ærlig nok til å være sånn, jeg vet da faen hva jeg snakker, og jeg er ikke peilig. Det var bare hørtes rett ut. Og det skjedde flere ganger. Og det er så jævlig. Og det er derfor man er livredd for oppfølgingsspørsmål selv.
Ja, ja, men det er jo en av, privilegiene med å stå på en scene, er jo at du kan påstå ekstremt mye drøye ting, og så tar du ansvar for det i det hele tatt. Så lenge du klarer å få folk til å lese, er det liksom bare rettferdiggjort i seg selv.
Men hvis, det der det virker sånn, det husker jeg faktisk, faktisk Bill Hicks igjen. Det er en sånn, jeg har det på VHS, det var et opptak av Bill Hicks var med på sånne en, hva det heter, sånn en public access TV, sikkert en sånn obskur TV-kanal i Austin. Og så blir han intervjuet i 3 timer. Og liksom intervjuet handler om alt sånn en... Det er sånn det fucking... Ja, det var tidlig podcast her. Og så uansett så poenget er at han snakker om alt mellom himmel og jord, og det er samfunnskritikk og alt det der. Og så er det sånn innringerdel. Og da er det en fyr som ringer inn og spør. Det her er jo i Black Hawk Down-tida, 93 tror jeg. Så han ringer inn og spør hvorfor det amerikanske styrket i Somalia, og det er så åpenbart at Bill Hicks har ikke den fjerneste fucking anelse om at USA er i Somalia. Så da sier han, hei, det her er ikke akkurat et sånt her, why did the chicken cross the road spørsmål. Du vet at jeg er komiker. Det er så, du har jo satt i 2 timer og pratet om alt som er galt med amerikansk utenrikspolitikk og narkotikareform og bla bla bla. Og så plutselig, åja, Somalia, der går grenser for din ekspertise. Men han kunne i minst sagt at, du, det her har ikke jeg fått med meg. I tillegg som han insinuerer at det er latterlig å stille en komiker et sånt spørsmål.
Ja. Ja, USA sin utenrikspolitikk.
Ja, du prater om Irak i 3 kvarter, din kuk. Vi skal bare litt, hvor faen blir det? Blir det vestover?
Halve showet er aggresjon til USA.
Ja, altså, nei, der vet jeg ikke, men han klarte å hive ut. Vi sprer demokrati til point of a gun. Ja, ja, du gikk for et safe svar der, Bill. Ja. Men hvordan går det med deg ellers? Hvor du er i prosessen med, du er vel å skrive ny shit og sånn?
Ja, men det har kommet veldig kort. Herregud, det er ikke mye bra. Men jeg har et par...
Har ikke du hatt testshow?
Nei, det er ikke testshow. Nei. Testet nytt stoff.
Ja.
Jeg synes det... Altså, i motsetning til Oslo, sånn, så der har du kvelder der du kan stå 3-4 steder, og du kan stå jævnlig, du kan stå ganske mye, men... jeg synes ofte det er greit å bare sånn, jeg vil heller bare stå i en time... Kanskje sammen med Jan Tore, det har jeg gjort en gang, og Jonny, og så denne gangen tok jeg med Paul og en som heter Katrine, men bare sånn, vi står et par stykker, så bare tester vi ut lengre chunks. Jeg har noen tanker, jeg har noen ideer, så jeg har noen greier, men det, det blir litt sånn, det er ikke sånn imposter syndrome, men jeg synes det er jævla tungt å begynne på ny, altså. Det er jævla...
Ja.
Ja, det er ikke sånn at jeg føler at alt er sagt og at alle ideer er tatt. Det er bare sånn, jeg synes det er vanskelig å få gode ideer som er sånn, jævla fett at jeg har fått den gode ideen. Jeg synes mange ideer,
men du får
dem. Jeg elsker de når jeg kommer på de, og så går det sånn 2 dager, og så ser jeg på de igjen, og så er det sånn,
Ja, Mitt problem är bara att finna. Jag stod på Njö på fredag bara för att. Och där är det snäne. Då får jag verkligen sån. Det här är bara ting som. Så här står och pratar om Lukas Bråten. Hur lång jävla. Hur lång levetid har det här jävla materialet? Liksom det blir snäne. Det är nästan meningslöst att gå upp i en sån setting och göra något snäne. Dagsaktuella ting. Men jag ska, ja, så. Då må det heller vara att du kommer på några idéer som du vet att det här är något personligt eller ett eller annat som faktiskt har. Ja, det är klart. Israel och Palestina går väl inte. De ska väl inte någon väg med det första. Så nej, mycket negativ rättning.
Jag har nog takes där som jag hoppar kan funka. Och den, ja nej, jag tror den konflikten heldigvis håller sig färsk till vi dör. Jag ser liksom ja. Den utväg. I varje fall inte.
Alltså, jag såg en.
Ja, ikke sånn det er noe, det kommer til å ta lang tid. Helvete, i hvert fall etter den siste.
Når man snakker om folk som liksom, hvis du tenker sånn, hva folk kan gå på, altså hvis du ikke har noe peiling, men du, hvis du ser Dagsrevyen, eller et eller annet, du gjør liksom et sånn grunnleggende forsøk på å henge med. Men jeg så at en av de disinformation-kampanjene som driver og sprer seg på nettet, er at Ukraina selger våpen til Hamas. Og det er sånn, hvordan planet lever du på hvis du tror at Ukraina har våpen til overs som de gir til Hamas? Jeg mener, det er så jævla dumt. Hvorfor? Hvordan strategiske grunner skulle det være? Hvordan, altså, det gir ingen fuckings mening. Ukraina trenger mer våpen. Jeg tror ikke de har noe til overs å gi til fuckings Hamas. Og hvordan skulle de få våpen? Det gir ingen jævla mening. Men det er tydeligvis, ja, det er ikke mer som skal til. För att någon tänker jag jävla ukrainer. Vad det jag har sagt? Nynazister. Ja, sälj vapen till islamister.
Ingenting hänger på grejp och nu är det så mycket konspirationer som är uppe på konspirationer. Det är bara sån ingenting stämmer uppe i ledden. Det är sån hån mot de faktiska konspirationer som sker i världen. Det är sån
ja.
Det är sån mattade. Det är bara sån hur kan du tro på detta här? Det är liksom ja, det är lite där Kari Jakobsson-syndromet där. Det är sån oavsett vad nyheten är så är det nej, det har inte skett på den måten och detta måten har skett på och de vet nöjaktigt hur den har skett för. Alltså mens ting sker. Vi ska vara med i en sån grupp som heter falsk flagg operation Norge. Jag är väl med i den på Facebook. Och där var det mens ett terrorangrepp skedde i Berlin så kom det.
Ja.
Ja, detta falsk flagg och så kom det en sån lång kronik. Mens det skjedde, det var nettopp begynt for 40 minutter siden, allerede avslag som falsk flagg, en lang avhandling. Det var sånn, dette er jo basert på en ingenting, du ikke der, du kan ingenting, du vet ingenting, bare hjertene. Det blir litt sånn som Alex Jones som er sånn, slenger ut noen sånn teori, og det er sånn, ja det kommer til å skje et storstilt angrep på en stor amerikansk by, og det kommer til å skje i løpet av. Sannsynligvis sommaren och så ser 11 september så är alla bara sån ja men hvordan kunde han veta det då
så ja. Sätter Alex
så ut massa påståenden hela tiden
men då sätter Joe Rogan och säger han har så ofta rätt jag kan huska Alex Jones
han har ju rätt nästan varje gång
du någon dagar efter jag tippar det var för jag husker att jag satt på hytta hos föräldrarna mina jag var i Lofoten 22 juli och så drog vi till Narvik. Så det här är kanske 4-5 dagar efter 22 juli. Och då kunde du höra Alex Jones kurs som helst på YouTube och sånt. Och då satt han och sa I have the documents som visste att 22 juli det var norska myndigheter som stod bak och säkert några jävla cyborgar från Mossad eller något. Men liksom han drog den dag också. Kom aldrig tillbaka till det. Men självklart, det är bara att hiva ut söppel. Men det är intressant det där för jag var med på podcasten till manifest tankesmien manifestanalys heter det väl. Den heter saklig. Och skulle vi prata om ja en eller annan grund så hade de med på för att snacka om hur man liksom fant trovärdiga nyhetskällor från Gaza liksom nu när det är så jävla mycket kaos i informationsströmmen. Men det vi egentligen skulle prata om var den nya boken till Naomi Klein för den heter Doppelganger och den handlar om att Naomi Klein är ju sån klassisk vänstersidaaktivist och skrev böcker om hon skrev den No Logo som var extremt populär så skrev hon i bok om det hon kallade Disaster Capitalism och så handlar boken om att hon blir förväxlad med som heter Naomi Wolf. Naomi Wolf var en sån klassisk hardcore feminist och så tiltade totalt under covid som så många andra. Det är 5G och det är gift i vaccinan och det handlar om att införa såna social credit scores som de har i Kina. Total galskap. Men Naomi Klein blir förväxlad med henne hela tiden. Till det punkten hvor hon skriver bok som heter Doppelganger som bara handlar om sin erfaring med att bli förväxlad med att folk tror hon är klickad och blir en konspiperson. Men det som är intressant är att hon påpekar att så många av de analysen hon har du ska inte så mycket längre ut för den blir rena konspirationsteorier. Så liksom, Naomi Klein kan säga att ja, det är problem med techselskapen och övervakningskapitalism och de suger upp datan våres för att och så har du Naomi Klein som då nej Naomi Wolf, nu gör du här fein som då tiltar totalt och menar att nej men hvordan ens när en tracking appa de har för covid, det handlar om att göra USA om till Kina. Så det är sånt du tar de samma impulsen och tankarna och så går du bara allt för långt med dem. Och det tänkte jag på nu med det som får att gå på gas. Jag hörde en fyr som heter Scott Horton som har en podcast. Och han kan fan mig vara i konspirationerna nu, men han är jävlig, alltså han följer faktiskt med, han har skrivit några böcker om krigen mot terror som är jävligt bra, men han har en israelisk journalist på podcasten sen. Och så han och det här är sånt som alla vet om. Alltså det är inte någon hemlighet. Att Netanyahu, Israel har stöttat Hamas, alltså de vill ha Hamas, de syns Hamas är lättare att förhålla sig till än Fatah för de är så fanatiska och jävliga och då är det mycket lättare att säga. Alltså det är en klassisk strategi, du fostrar fram de mest radikala elementen i fienden för de är lättare att förhålla sig till, för det är lättare att säga vi har inte en partner för fred, vi kan inte diskutera med de här folken. Och så sideliner du de mer moderata elementen som faktiskt står för en allskilligt mer pragmatisk och rationell tillnärmning till att finna lösning på konflikten. Så uansett, han driver och pratar om det här och det är massa uttalelser för Netanyahu kan han säga det här offentligt. Och då säger Scott Hortonsson, men bara för att ha det helt klart, du säger inte att Mossad samarbetar med Hamas. Och han bara, nej. Nej, selvfølgelig gjør de ikke det. Men det er der Scott Horton sitt hode går. Det er sånn, er det en mulighet for at Netanyahu faktisk samarbeider med Hamas-ledelsen? Og det er sånn, nei, du tar noe som er sant, og som for så vidt er en konspirasjonsteori, selv om de har sagt det åpenlyst, og så drar du den helt ut til det mest sinnssyke som er at Israel og Hamas samarbeider. Hvordan i faen enn det skulle foregå? Men liksom, du har de rette impulsene, rette analysen, men hvis du bare går litt lengre ser du plutselig ut i galskapslaren. Og jeg skjønner at det, ja, ikke det at jeg vet hvor nødvendigvis grenser går, men du skjønner at du fort kan skjeie helt ut. Du kan få en sånn, ja, ah, men hvis det her er sant, da er det faen ikke usannsynlig at det her også er sant. Og så finnes det ingen bevis for den nye slutningen du har dratt, som faktisk er fucking feberfantasier. Det er ikke lett å være menneske.
Ja, men det blir litt sånn som når det er kriger og sånn, og du har grunner til å gå til krig, så er det selvfølgelig veldig mange som profiterer på det. Spesielt sånn i USA, så er jo det der industrielle militærkomplekset er jo fuckings problematisk, og de har posisjonert seg med masse militær i alle stater, og de statene som ikke har masse militær i seg, så de har kanskje en våpenfabrikk. Altså, de har gjort det sånn at alle er avhengig
av... I tillegg til militærbase over hele landet. Nei, over hele verden.
Militærbase over hele verden. Og det er jo helt klart at alle interessene til USA høres også nøye sammen med økonomiske interesser. Og det handler veldig mye om USA, da. Det handler om USAs posisjon. Og så er det liksom, det er lite fra det og at de har planer for invasjon av Irak før Irak-krigen. De har planer om, de har diskutert forskjellige scenarier. Og så skjer 11. Ja. September. Og så er jo det veldig kloss til at de må ha gjort noe for at de skulle få det til å skje. I stedet for å tenke sånn, ja, sånn er mange mennesker. De griper muligheten. Når de får en mulighet så griper de med begge hender og så kjører de på for faen med alt det verdt. Som er mye mer min teori på hvordan verden henger sammen. Mye mer sånn tilfelligheter, kaos og egoisme, narsissisme. Og så liker jeg veldig godt å kritisere insentiver. For jeg synes insentiver er veldig viktig. Hvis du har insentiver til å bryte loven, så er det større sannsynlighet for at det skjer.
Ja, ja. Jo, men jeg husker når jeg skrev masteroppgaven min om krig mot terror, så var det jo, det var så bra at jeg hadde noen, jeg drev jo mailet masse med Chomsky, og jeg husker, jeg var i sånne, fordi det var noen som heter Project for a New American Century, som var en ny konservativ tenketanke med masse av de folkene som endte opp i Bush-administrasjonen. Og de skrev en sånn rapport i, jeg lurer på om det var i 2000 eller noe sånt, det var tett opp mot 11. september, hvor de skriver svart på hvitt, jeg husker ikke om de argumenterte direkte for invasjon av Irak, men jeg tror faen meg kanskje det. Og så skriver de også, men for å få folk med på det her, så trenger vi et nytt Pearl Harbor. Liksom, det står, jeg tror det et og et halvt år, kanskje to år før 9-11. Og da tenker du jo sånn, ok, så Paul Wolfowitz, som var en av de sterkeste pådriverne for Irak-krigen, han var med på å skrive den her rapporten. Og da husker jeg mailet Chomsky og var sånn, ikke det her jævla mistenkelig? Han var sånn, jo, men det her betyr jo ikke at du kan ikke dra slutningen at derfor sto de bak 11. september. Nei, de utnyttet den muligheten de fikk 11. september. På et sykt nivå, det er ikke sikkert de var leise. På et sånn institusjonelt nivå, så var de sikkert glad for 11. september i den forstand. De så i hvert fall umiddelbart muligheten. Men det betyr ikke at de sto, å dra slutningen at de derfor sto bak det her. Da ville de ikke skrive det i en offentlig fuckish rapport. Det er så hjernedødt, selv om det, du skjønner hvorfor folk drar de slutningen.
Jeg tipper at de fleste av de også tenkte at dette er skjebnen, dette er Gud. Han har satt meg i posisjonen fordi at Gud vil at altså de har vært lykkelige. På mange områder i kroppen sin så har de vært. De har fått ereksjon, og de har kommet i buksen. Altså, de har vært grusomme mennesker. Men ja, det er langt derfra til noe beviselig konspirasjon. Altså, for det finnes jo konspirasjoner, de blir bevist, og de fleste som knekker de her konspirasjonene er mainstream media. Det er der de liksom... Ja. Det er de som avdekker de store, og det er masse whistleblowers hele tiden. Og måten de blir behandlet på er jo helt skandaløst, men de har jo ført til masse avsløringer av oppriktige konspirasjoner. Og du ser liksom veldig lite i de miljøene som tilsier at de mener at folk skal bli holdt til rette, altså stilt til rette for disse lovbruddene. Sånn, det har jo vært WikiLeaks, det har jo vært Snowden. Det har jo kommet frem masse, og du ser liksom ikke QAnon-tilhengere, 10% av USA, står og roper på barrikaden at de skyldige må bli tatt. Vi vet jo hvem de er. Nei. Altså, det ble jo bare at Obama var sånn, vi kan ikke se tilbake igjen i tid og dømme folk fra CIA for hva de gjorde for et par år siden. Det er ikke sånn samfunnet fungerer. Vi må jo se fremover.
Den beste konspirasjonen, jeg vet ikke når jeg fikk tatt opp det her, jeg håper den går an å få tak i, men Det var en Paramount, jeg lurer på om det var en Paramount og egenprodusert dokumentarserie som heter Black Gold, som handler om Exxon. Var ikke det? Det var Esso i Norge, var ikke det? De eksisterer ikke lenger.
Nei,
er det fortsatt Esso i Norge?
Esso kommer fra Standard Oil. Exxon var noe annet. Exxon Valdez er jo... Det er jo det skipet, navnet på det skipet.
Ja, ja, ja.
Exxon var et eget firma. De drev med sånn energi, de. De drev med...
Jo, men altså, ja, men Exxon er jo... Det er jo et oljeselskap. Exxon Oil er jo... Altså, hele dokumentaret... Jeg husker ikke... Altså, ikke bare det med et oljeselskap, det er verdens største oljeselskap.
Exxon Valdez var jo det...
Ja, men det var jo olje. Oljesøl.
Ja, det var olje. Ja, jeg tok feil her. Skal vi sjekke litt...
Men uansett, poenget er bare at... Så jeg bare lurte på om Esso var den norske versjonen av Exxon, men det er det sikkert
nei,
ikke.
Nei, Esso kommer fra Standard Oil, så jeg tror ikke det har noe...
Ja, ok, da, nettopp. Og... Ok, Esso is a trading name for Exxon Mobil.
Exxon Mobil, er det det heter nå?
Det er jo samme selv. Exxon, Esso og Mobil er samme greien. Det er fra 2023. Esso og Exxon er det samme. Ja, det er samme. Uansett, poenget er. De verdens største oljeselskap.
Eida Disney.
Ja. Det var faktisk Sander kom og fortalte meg om BlackRock, og jeg bare, hva faen er BlackRock? Han bare, et av de største jævla, de eier absolutt alt, jeg hadde ikke hørt om det, men poenget er, de her, Exxon fant jo ut, de hadde jo klimaforskere som skjønte at bransjen vår, CO2-gasser, det kom til å fucke fuckings, de så hvor klimaendringen og global oppvarming var på vei, og så hadde de en bestemt strategi for å legge et lokk på det. Det er så klassisk konspirasjon som du får det. Men poenget er at alt er ute i det åpne, og i dokumentaren så har de noen som har sladda ansikt, men de har jo selvfølgelig verifisert identiteten deres, og andre vitenskapsfolk, og James Hansen, i tillegg til andre tidligere ansatte som innrømmer hva de var med på. Det er en klassisk konspirasjon. Det er noe av det mest umoralske som kanskje har skjedd gjennom tidene. Og mange av de folkene jobber for sigarettbransjen og alt der. Du har jo denne Merchants of Doubt-boka og dokumentaren som viser hvordan de tror å være de folkene. Tror å ha jobbet for å skjule linken mellom tobakk og kreft, og så gå over for å skjule linken mellom oljenæringer og klimaendringer. Det er sånn, der bør det være en spesiell plass i det dypeste helvete.
Alltså hvis det viser seg å være sant, du vet denne undersøkelsen der, det sånn en politikken og
psykopater.
Ledelsen, så det flere psykopater.
Ja.
At det liksom dobbelt så mange psykopater enn vanlig. Altså innenfor den bransjen der, så må det være trippelt. Altså det må jo være trippelt av.
Ja.
For mange psykopater i politikken. Altså mange som jobber i de der advokatfirmaene som bare jobber fullstendig for å bare svartlegge og skjule, sånn som de er Christian Elden-firma som selger Sindre Finnes sine aksjehandler.
Oh, ja.
Og så bare tar de bilder og legger det i bare stokker det hultet til bultet i PDF og sender det.
Ja.
Det er bare sånn, det er så shady. Det er så shady. Det oser jo bare mer shady. Du får jo
men tror du ikke da du klarer å... Jeg tipper at du går inn i en sånn, ikke altså, si hva du vil om Elden-firma, men liksom de er folkene i Exxon da. Du går inn i en sånn Eichmann Banality of Evil-rolle, hvor det bare sånn, nei, men jeg i en institusjonell posisjon nå. Nå har jeg ansvar for å drive den her konsentrasjonsleire og utrydningsleire mest mulig effektivt, eller min jobb som advokat å dekke over, og i advokatens tilfelle kan du faktisk si det, men i en Exxon, altså vitenskapsfolk, som vet, jeg mener, det samme som det, når du har Andrew Wakefield, som liksom var han som laget en falsk link mellom autisme og vaksine, det har ført, jeg mener, garantert millioner av unødvendige dødsfall, hans jævla kampanje. Og du skal leve med deg selv. Men det lettere hvis du har en jobb hvor det sånn, jo, men jeg er jo ansatt i Exxon, jeg må jo ha lojalitet for firmaet mitt først og fremst. De har leid meg inn for å gjøre en jobb, og de har gjort den jobben. Hva jeg mener på fritida? Jeg har jo barnebarn som kommer til å lide av løgnene jeg sprer. Men ja, for å ha det gøy i mellomtida.
Jeg tror den største feilen vi gjør innen kapitalisme, jeg tror den største feilen er at det er så langt fra ansvaret til styret i et selskap. At det blir for store avstander, så ingen på toppen bryr seg om hva som skjer på bøen, og all skaden skjer på bøen. Og jeg synes styrene skal holdes direkte ansvarlig for alt som skjer med et firma. Og det er bare sånn, ja, men skal, de eier jo ditt. Men sånn, ja, men kanskje de ikke skulle eid så mye for det første. De bør eie så mye at de har en oversikt. Og så bør de stå til ansvar for alt, sånn at de er fuckings... jævla på at dette her må gjøres skikkelig, for ellers er det en som blir tiltatt, for faen. Så det skal jeg gjøre. Ja. Og hvis det går ned i alle leddene, at dette her skal du faen gjøre skikkelig, og det skal koste det skal koste, så har du gjort jobben din. Da kan ikke du bli tatt for noe. Da er ikke du noe uaktsomt drap. Men hvis du hele tiden har vært sånn, du, ja, gå for det firma der, for det koster mindre. Så bare, ja, de har ingen HMS-avdeling. Så bare, ja, det er ikke vårt problem. Ja. Fuck det. For hvis det er sånn, hvis de finner ut i en e-mail at du sa jo det, Dette fikk styret vite om, og så valgte de den kontrakten her. Alle der ble tiltatt, 12 stykker tiltatt for aktsomt drap. Og så må de gå i fengsel. Det hadde jo faen med, altså firma hadde jo tatt så jævlig tak i, de hadde ikke brukt barnearbeid, de hadde jo sluttet med alt snusk med en jævlig fuckings gang. Det hadde jo blitt en omveltning av dimensjoner. Tenk hvor jævlig faen med folk måtte ryddet opp da. Og de hadde jo penger til det.
Fordi omveltningen ville komme, fordi insentivene ville forandre seg. Insentivene ville gått fra å bare maksimere profitt til aksjeeiere til, hei, jeg har ikke fucking lyst til å se innsiden av et fucking fengsel. Jeg har ikke lyst til å bli voldtatt i dusjen bare fordi jeg ikke kalte tilbake penger. Biler med bremser som ikke funker.
Vi som tjener mest penger på det alt gjør, vi må jo... Vi har jo også mest ansvar selvfølgelig for alt vi gjør, så derfor må vi faen se til at det skjer på en skikkelig måte. Jeg tror det hadde endret alt, og det hadde gjort det mye mindre lukrativt og sånn å sitte i styret, men samtidig, det er fortsatt fucking lukrativt, så folk vil jo gjøre det. Kanskje du hadde fått inn bedre folk, jeg vet hva faen jeg. Men da hadde du i hvert fall fått business, altså hadde blitt drevet på en annen måte. Og om det er realistisk å få det der til i det hele tatt, det er jo sånn, ja, jeg vet hva faen jeg. Men det er i hvert fall noe sånt som må til, for det er sånn som det kapitalistiske systemet er laget nå, så er det jævla pyramidespill, og det sitter en sånn her overklasse og skummer så jævlig til seg. De har så jævla fortrinn forholdene hos andre, at det er helt sinnt.
Det er da du begynner å snakke om den ene prosenten av 1%, altså en promille av, som har en velstand og en innflytelse og makt som faen meg er vanskelig å forestille seg.
Men dette her er ikke sånn konspirasjon, det er jo bare til å se på en fuckings graf, det er bare sånn, Jo, men det blir større skillnad. Middelklassen blir mindre og mindre, og fattigdommen, greit nok, den blir mindre og mindre også, det er positivt. Men det blir liksom en jævlig, det er en jævla underklasse, og så er det en enormt liten elite som eier så
absurd jævla tullete mye. Jeg tror det kalles the investment theory of politics. Jeg tror det er en fyr som heter Thomas Ferguson. Han har liksom, han har kartlagt, bokstavlig talt, hvordan du når et nivå av velstand, og da får du, altså i det politiske, i det demokratiske systemet, i anførselstegn, hvis du når et nivå av velstand, så får du det sånn som du vil. Og hvis du under et visst nivå, så din stemme 100% irrelevant. Og det høres banalt ut, men det bare et empirisk faktum. Sånn det. Så det burde forandres. Du, Kristoffer, jeg nødt til å stekke. Jeg skal på premiere til julelatter, og jeg gleder meg som et fucking spebarn. Det kommer til å bli så jævlig bra.
Du får hilse i hvert fall Jan Rune.
June kommune in the house.
June kommune in the house, det blir gøy. Nei, men det hilser, ja, det kommer til å bli kjente og koste. Jeg har sagt nei takk.
Det skal jeg gjøre. Bergen på lørdag, 4. november, forum for helvete. Det er et jævlig fett show. Men så skal jeg si det selv. Er du i byen? Du må komme innom og ta jøl, din kuk. Du har vel shit å gjøre.
Jeg tror ikke jeg i byen da, og det har vært så jævlig mye det siste. Men vi får se, kanskje jeg får med meg madame på det greiene.
Ja,
vi var ute på en fuckings date her for en stund siden, og det var jo helt nydelig. Det er så lenge siden.
Ja, det er faen meg viktig. Det er viktig å få til. Nei, men bra å prate med deg. Vi hører snart, Kristoffer.
Og folkens, ja, du kan bare gå, du. Så prøv å oppfordre folk til å komme. Vi snakkes, Dag. Hei.
Ja, hei.
Ja, og folkens, det er bare til å stikke fucking kjøpe billetter til Dag på forumscenen. Det er jo ikke noe å tenke på engang. Han er jo... Ja, han er jo en av de beste vi har, nålevende komikerne, og definitivt den beste hvis du tar med de døde, for det er ingen, det er ikke sånn at Per Spook og Leif Juster pisser på Dag. Det er ikke en proponent for. Mer på at, ja, kanskje Daniel Simonsen er enda mer unik. Men Dag er jo definitivt oppe der. Han er vår Chappelle. Han er det. Det er lei for å si det, Jonis Josef, men du er ikke vår Chappelle. Du kan bli det, men enn så lenge så er det Dag som er vår Chappelle. Han er vår Bill Hicks. Han er vår det meste. Og det er det vi har. Beklager for at det har vært litt tjasen med podcast i siste, men jeg har mistet min bag med utstyr. Jeg vet ikke hvor min ryggsekk er. Jeg har en svart ryggsekk. Jeg vet ikke hvorfor jeg kaller den bag. Det er en ryggsekk. Du kan snurpe han opp så han blir vanntett. Du kan svømme i en elv med han. Han er dønn vanntett, og det ligger en Zoom-rekorder og en mikrofon og masse snacks nede i han, og jeg vet ikke hvor han er. Og det er katastrofe. Men yes, gå på Dag sin show nå på forum, se det. Det er jo så gøy å se det på forum, og stappfull forum. Det unner han. Så gjør det. Vi snakkes. Hei!